እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና
ከመይ ተምስዩ ዜናኖ ህወሓት ብተደጋጋሚ ይህቦ ዘሎ መግለፅታት ዝተጋገዩ እዮም ኢሉ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ይወደግ ናይ ህወሓት መግለፂ ንናይቲ ውድብ ኣሰራርሓን ዲስፕሊንን ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ንዝተጋገዩ መግለፅታት መልሲ ምሃብ ኣድላይ ብዘይምንባሩ ብስቕታ እንተተሓለፈ እውን ጌጋ ሓበሬታታት ብተደጋጋሚ ክወፁ ከለዉ ዕሽሽ ምባል ኣብቲ ህዝቢ ምድንጋራት ስለ ዝፈጥር ሓፈሻዊ መረዳእታ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ውህደት ውድባት ኣሃዳዊ መንግስቲ ብምምስራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ባዕሎም ብባዕሎም ናይ መምሕዳር መሰኖም ከም ዝምንጠል ፌደራላዊ ስርዓት ፈሪሱ ኣሃዳዊ ስርዓት ከም ዝምስረትን ዘቕረቡ ሓሳብ ጭቡጥ ዘይኮነ መደናገሪ ሓሳብ እዩ ክብል ነቒፍዎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ቤት ብኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ዓርቢ ጀሚሩ እክቲ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብዚ ዓመት ኣብ ትግራይ ሰላም ተሓልዩ ንክኸይድ መምሕዳሮም ከም ዝሰርሕ ብምግላፅ ፀጥታ ሓይሊ እቲ ክልል ንዝህሉ ኩለ መዳዊ ተልእኮ ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ስሩዕ ጉባኤ እዩ ናይቲ ክልል ትልሚ 2012 ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብሪ ሚካኤል ቀሪቡ እዩ ኣብ 2012 ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ተሓልዩ ክቕፅል ክስራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ድማ ይገብሮ ዘሎ ድጋፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ንኩሎም ፀገማት ዝሰግር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ክህልዩ ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እዚ ዓመት ድማ ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ዓመትን ወሳነ ዓመት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም
ኣቲንዮ ዘለና ዓመት ወሳነ ዓመት ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣብ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ውሳነ ዝዓርፈሉ ዓመት እዩ ናትና ምድላው ካብ ሕሉፍ ዝያዳ ክሕይልን ኣብ ሓለዋትን ድሕንነት ህዝብና ስርዓትን ዝመፁ ጥቕዓታት ንምምካት ኩሉና ድልዋትን ክኸውን ይግባእ
ሰላም ንማሕበረ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ መሰረት እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ትግራይ ውሕስንኡ ዝተረጋገፀ ሰላም ክህሉ መሓውር ፀጥታ ንኩሎም ልእኽቶታት ብቑዕ ክኸውን ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ጠመተ ተገይሩ ይስራሕ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ መሓውር ምምሕዳር ወረዳታት ብመፅናዕትን ምርምርን ተደጊፉ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ ህዝቢ ተመያየጡ ብቤት ምክሪ ድሕሪ ምፅዳቁ ኣብዚ ዓመት ናብ ስራሕ ክኣትዩ ኢሎም ኣብ መዳይ ልምዓት ድማ ኣብቲ ክልል 16 ዕቤት ንምምዝጋብ ተተሊሙ ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ድማ ፃዕሪ ክግበር ይክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፀገም ብፍላይ ምስ ፆታዊ ጥቕዓት ኣብ ሕግና ተመስሪትና መምህራይ ዝኾነ ሕጋዊ ስምክቲ ክንወስድ ኣብ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ዝረአዩ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ዘለዎ ክፍተታት ኣብ ትልሚ ብምእታው ብፍሉይ ተጠቃምነት ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓብየሉ ኩነታት ክንደሊ ይግባእ
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተፀዋዕነቱ ናብቲ ቤት ምክሪ ክኸውን ዝተወሰነ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ናይ 2012 ዓ.ም ትልሙ ክቐርብ እዩ ብተወሳኺ ድማ ናይ ዋና ኦዲተርን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ትልምታት እቶም ኣባላት ዘትዮም ከፅድቕዎዮም ተባሂለሎም እቲ ጉባኤ ፅባሕ ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ዝተፈጥረ ግጭት ንምትህድዳእን ናብ ንቡር ንምምላስን ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ሓቲቱ ብመሰረት እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእከላይን ምዕራብን ጎንደር ስጉም ተወሲዱ እቲ ከባቢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክሰጋገር መምርሒ ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ድሕነትን ፀጥታን ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ዝወፀ መግለፂ ኣብ ማእከላውን ምዕራብን ጎንደር ኣብ ከተማ ጎንደር ከምኡ እውን ኣብ ብምሕዳር ቅማንት ንመንነት ጉልባብ ዝገበረን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝዘለቐን ናይ ፀጥታ ምህዋኽ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጥፍኣት ከም ዘውረድ ሓቢሩ ኣሎ ህዝቢ ሲዳማ ረፈረንደም ወይ ከዓ ህዝቢ ውሳነ ዘካይደሉ ዕለት ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ 3 ሕዳር ክካየድ መደብ ዝተገብረሉ ህዝበ ውሳነ ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ 7 ሕዳር ንክሳለጥ ተወሲኑ ኣሎ 5500 ፈፀምቲ እቲ ረፈረንደም ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብቲ ከባብን ንክምልመሉ ከም ዝተወሰነ ዝጠቐሰ እቲ ዜና እንትኾነ እቲ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሉ ከባብታት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘይበፅሐ ተገሊፁ ኣሎ ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ሪፖርት
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣሳይታ ዱብቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 34 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይቲ ወረዳ ማሓዳረ ገሊፆም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሃገር መለለይ መንነት መኪናን ሒዞም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ከም ዝፈፀምዎ እውን ኣብ ማሓዳረ ወረዳ ገሊፆም ኣለዉ። መስፍን ኣራጌ ዝለኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቅርቦ እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ኣፋምቦ ገርኒ ፍሉይ ሽሙ ኦብሎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈፀመ ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ኣፋምቦ ኣቶ ሑሴን ዓሊ ገሊፆም።
ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የሶማሊ ልዩ ሃይልና የጅቡቲ ኢሳ
ለይቲ ሰዓት 10 ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ናይ ጅቡቲ ኢሳን ብሓባር ተዋዲዶም ከቢድ ኣፅዋር መትረየስ ቦምብን ላውንቸርን ብምጥቃም ሓያል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብዙሓት ህፃውንቲ ኣረግቶት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለዉ እዮም ዝበሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎዱ 34 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ኣስሓይታ ዱብቲን መቐለን ከም ዝተልኣኹ እውን ሓቢሮም።
የሞቱት 17 ነው። አራቱ ሴት አንድ ህፃን የስድስት ወር ህፃን ሌላ
ዝተቀትሉ 17 ሰባት እዮም። 4 ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ወዲ 6 ወርሒ ህፃን 12 14 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይን ዓበይትን ይርከብዎም እዮም ዝበሉ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ኡመድ በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ምማቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዝወሰድዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈፀሙ ንልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቀተሉ እውን ተዛሪቦም።
ከነሱ የሞቱ ሰዎች ላይ የለበሱት ሚኒቴሪም ተገኝተዋል። የሶማሌ ልዩ ሀይል ሚኒቴሪ
ካብቶም ዝተቀትሉ ዝተኸነኑ ወታደራዊ ክዳን ተረኪቡሎ ክዳንን መለለይ መንነትን ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ተረኪቡሎ ናይ ጅቡቲ ሪፓብሊክ ኣርሚ ዝብል መለለይ መንነት እውን ተረኪቡሎ እቲ መረዳእታ ኣብ ኢድና ኣሎ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክምለሱ ከለዉ ብተወደርቲ ዓፋር ዝተትሓዛ መካይን ከም ዘለዋን ናይ ሶማሊላንድ ታርጋ ዘለዋ መኪና ከም ዝተትሓዘትን ካብ መንጎ ዝተቐትሉ ወታደራት ጅቡቲ እውን ከም ዝርከብዎምን ብዓይነይ ርእየ ዝበሉ ነባሪ ገሊፆም። እቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ እውን እዞም ውሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለዉ። ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ምክትል ኢቶማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያለዩ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ጅቡቲ ንደብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላን ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ መግሃጫ ማይን ካልኦትን ሓልሓሊፉ ግጭት ከም ዝፍጠር ዝሓበሩ እዞም ውሃብ ቃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወረደ ጉድኣት እናተፃረየ እዩ ኢሎም። ኣብ ዝተገልፀ ናይ ቀዳም ናይ ዓፋር ጎንፂ 30 ተወላዶ ሶማልያ ተቐቲሎም እዮም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማልያ ገሊፆም። በቲ ጎንፂ 16 ዓፋር ከም ዝተቐትሉ ሰበ ስልጣን ዓፋር ምግላፆም ይዝከር። ኣዲስ ቸኮል ንዝለኣኸ ፀብጻብ መኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ሶማሊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕውራ ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሊ ኣብ ዝበዝሕወን ሰለስተ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበርቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅምር ንነጀው 270 ሶማሊ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም።
እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት ከኛ ብቻ
ዛጌድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲድሎ 13,000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ሎሚ ቀነ ብማሓውራ ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማሌ እውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር።
በዛ ግጭት ኣፈር 30 ሰው ሞቶ ብኛ ያለው ግጭት
ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶምን ዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ። ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድኻ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀነ መጥቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለ እውን እቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብዘይ ምፍላጥን ጅቡቲ እውን ነበርታ ይኮኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብዘይ ምግንዛብ ዝተዋህበ ርኢቶ ኢሎም ኣለዋት ዑመር። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ።
ኣሁን ብጅቡቲ عندهم ملايين لبس وسوشيال ميديا لا قرروا عند جان
زاجد والحاده ملالي كدان جبوتي ايقربون زقربوا زله ناي حدا سب باسبورتيو نسون تي باسبورتو تمهارا يزبل بزعبو زخون حبريتاي باللين كلملومي ام منجدي لعلى حموشت جبوتاويان مويتوميام منغستون نزي فلطايو ببوانو منجدي تطاو نابلو كم زقتلو يفلاتيو
فلي حيلي زبلو اي فلطوني زبلو اتو عمر كابز حالف ورحي زكاير زلو متقعتتات مبزحتو ناوشت خلال سومالي 7 كيلومتر اتيو زفت امزل ايلم ابزوان زب فلي حيلي عفار زتقوط اتعرم مريت كلل سومالي ونالو يقبلو تزاريبهم فلي حيلي خلال سومالي قونت ناب زتل على اللوم كبابتات كم زيتن قساقسي مكلا خلال سراويت كترفة زفولت ايون ايلم امو خلال سومالين كلل عفارن تفت ايرو زنبرة زي من الرجدة بسلام او من قدن مفتح بزوح عرت جيريو لومون كل الصومالي دلو يخبلو بمقلات أب وانا مرارحة عبد إلي زنبرو تروتنيا جنرالاتن كمون أب برتاو قلسي زنبرو ناي أردوفن جوجو من عتقات مسفلي حيل عفار بمخن نتخبابي يهو خلو خبلو خسيسهم محاورات زيناون نتحكي على اليوم أب كندي متصبصب بزعبا إثيبيا ونتن سلاما ونتن صومالي زنبو على رأي خسرت يقبر لو خبلو نقيسهم بخال زينا مزبز تتحهزة أب استفلا لي خبابتات خل العفار زركو نبرتي كانت قدام زتفت أمامت قاعت زبل ونمقوام سلف مكيادوم نبرتي نفيو يقليت أمال لوخبل عدش شوكل كاب دريدوا حابير اللوم
أب كل العفار زغسات قيتشت بسانك سومغالي زبازحو لن أب تكل الزركبا سلستكبابتات حطو يقبقنا أيو زبل كامز غونا انتغونا اتم الصحيحة بسلام نغيف التحن ناب مفساس دم نكنهرن زقبر زلو زوبا سيتيو يبل أم حدار اتو زوبا اتو عيزما والدو هزبا عفارن عيسان نو عامتا تواقي أم يوم انتغونا تولرت عيسا نبرت اتن سلست كبابتات اب كل العفار نكيب محدارا زل عالم بربار غيرو ناب وق زدال ومزلو اتو زوبا نام حدار اتو زوبا عمر عبدن ايوم ايلو يبل الدس شوكل كاب دريدو هزل اخو ريبورت
از تکاتات لوز لخم ریدیم تا آمریکا مدب کردم سنبتیو.
ابی تو پیاز را کابوس داده نیات نابلم عت و فیروم سری حمز نبرلو کدام مدلوات کم استس عففت گلیتوم مختل دایرکتر اجنسی گودای داده نیات هاتی تو پیا عتو آدیسوک ابنیسا داده نیات سری حمر سوم زخلولو بایتان خفتار نسر حل نایلو سعی دام تاوز لقط سب سب منی افرکی کتور بیا
اب ایتیپیا سدتنیا تا تزملکت زود احدش آواج اب ایتیپیا زرکب سدتنیا خم کل زیگات هاجر سرح فتیرو و تو قدیرو خسرحن عدلت مرتخ رکبن کم اون کاب کمپ وی معقب سدتنیا وطی او خنبر لوزق لعدلات یت ات حلو خو لوزگلت او عتو عدیسی کابنسا مختل دایرکتر ایجنسی گودای سدتنیا هاتیم
سباوی دگف مگب متلیا نمسرت های گلوتوچن بیچانه برمیستم.
سباوی دگف مگبی مثلاً کالوت ما بعثای نگرانتن رأیی نهوم نیرنا. حذی ناب لمعات به ممسع ات سدتنیا سریح رؤس زخورلو کناتات کفت اری تلیزرلو. مس حزبی اتکوابی تحاویسو سریح کنبر کم منگستون علی اگل گلوت کرکبیو نسرح زلنا. هجرنا نز عالم لخ کیلی تقبلا تتقبرو یازلا.
نزي بدرجة عالم لخذ السرحة اللي زلو حدش التحساس با التحاحزان مدقافن سدتن هات كمر اي هاقر تبهيلا ايتيبيا ونزح الفخل التعامتات تخن سرحة اللي ناس انيحنا خبلو اتو اديتو كبين الساقليتهم ابقاربا سدتن بزم الكتاب ايتيبيا زوز حدش اواجن سدتن هات كام مسرطاو نقرات كام ملعب توساخي كام كلو زيقات هاقر سرحهم كنبرون كمهارون كاب كامبون وزيهم كنبرون يمشاش اللي خبلون اتو اديتو يوسخو
ያስደኛ አዋጅ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም የተደነቀ ኢትዮጵያ የቆየ ስደተኛ መቀበል
እተናይ ስደተኛ አዋጅ በደረጃ ዓለም አዚዝ ተናደ ኢትዮጵያ ስደተኛ ናይ መቀበል ጸንሐልም ዳን ድሌታን ውፊነታን ደግማ ከም በሐድሽ ዘረጋገጸትሉ ተገይሩ ይተወሲድ ዘሎ እዚ ናይ ለውጥ መንግስትውን ነዙ ፊነት ክቅጽል ዝገበረ በፍላይ ድማ ህጋዊ መሰረት ክህልዎ ዝገበረ በመኻኑ ይናዲዩ ስደተኛ ንባዕሉ متنقاد ناب لمعات مس نسراغرو عبي عدل زفتر يونعانا نتسدتنيان نهزبت كوابن حبرا ورب حال معاتي زفتر
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ይነብሩ ዝበሉ ናይቲ ኤጀንሲ መራሒ ጉጅለ መፅናዕትን ኣተኣኻኻብን ፋይናንስ ኣቶ ኪሮስ ክንፈ ብወገኖም ዛጊድ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ንመሐገዚ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ደገፍ ዝወሓደ እዩ። ግን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሓያለ ስደተኛታት ዝሐሸ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ ይስራሕ ኣሎ ይብሉ።
ላለፉት ረዥም ዓመታት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሆነ ስደተኞች ተቀብለው ያስተናግዱ ያሉ ሀገር
ንዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ኮነ ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት ክስዕብኦ ዝፀንሓ ኣዋህባ ምላሽን ኣተገባብርኡን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንሂወት ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘተኣናግዱ ዘለዉ ማሕበረሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ፀገም ሓቢሮም ንክነብሩ ስለ ዝገብር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ልምዓትን ህንፀት ሰላም ኣተኣሲርካ ስደተኛታት ኣብ ልምዓት ክርብሑን ዘላቂ ፍታሕ ክረኽቡን እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝስዕቦ ዘሎ ኣካይዳ። ኢትዮጵያ እውን ነዚ ትስዕብ ኣላ።
ኣብ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ካብ ዘድሊ ደገፍ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ጥራይ ብምርካባ ተፀጊማ ምንበራ ዝጠቐሱ ኣቶ ኪሮስ ሎም ዓመት ባንኪ ዓለም ቃል ዝኣተዎ 600 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ዓብዪ ተስፋ እዩ ክብሉ ገሊፆም ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መግለፂ ህወሓትን ምላሽ መንግስትን ኣብ ኢህወደግ ዘሎ ውድባት ናብ ሓደ ክወሃሃዱ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ንኢህወደግ ዝብትንን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሃገር ዘፍርስ ኣካይዳ እዩ ክብል ሕወሓት ተቃይምዎ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ን7 መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዓዲ ንምምራሕ ሓላፍነት ዘይተዋህቦ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት ይግበር ኣሎ ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ይህወደግ ብወገኑ እቲ ውህደት ሃገራዊ ሓድነት ዝፈጥር ምዃኑ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ዝርእዮ እዩ ይብል። ምልጌታ ፅብሃ ንመግለፂ ሕወሓት ተመልኪሱ ነዚ ስዕብሉ ይኽሎ።
እቲ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ውድባውን ፖለቲካውን ጠሚቱ ብተወሳኺ ድማ ምውሓስ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ብምግባር ብዝርዝር ምግምጋሙ ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ከም ዝሓብሮ ኣብ 2012 ዓ.ም ክስርሑ ዝግቦም ልምዓታውን ፖለቲካውን መደባት እውን ኣፅዲቑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ጠመተ ዝገበሩ ከም ዝተሰርሐ ብምሕባር ደድሕሪ እቶም ኩሉ ገዲፎም ናብ ጥፍኣት ዝኣተዉ እሞ ድማ ንዓና እውን ቶም ካብ መንገድና ከውፁና ዝፅዓሩ ከይተደናገርና ኣብ ስራሕ ፀኒሕና ኢና ክብል ገሊፁ እዩ። ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዘለዉ ፀገማት ኣብዚ ዓመት እዞም ፀገማት ክፍትሑ ልዑል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ዓመት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንምስኳን ካብ ኩሉ ሸነኽ እናጋጠመ ዝፀንሐ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን ዝበለት መግለፂ ኣብ ቅኑዕ መንገድን ፍትሓዊ ቃልስን ተመስሪቱ ብዘካየዶ መኸተ በዲሁ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብቐፃሊ እቲ ኩነታት እናኸበደን እናኸፍአን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ኣዕርዩ ከዛይድ ይግባእ ብምባል ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን እውን ብሓባር ንምስራሕ ሕወሓት ዝተፈለየ ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊፁ እዩ እቲ መግለፂ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደረበ እቲ ሓደጋ ድማ በብመዓልቱ እናወስኸ ናብ ዝኸፍአ ሃገር ናይ ምብታን ደረጃ ይበፅሐሎ ኢሉ እዚ ሓደጋ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝገብር ዘሎ ሓደ ምክንያት ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ውህድ ፓርቲ ናይ ምምስራት ምንቅስቃስ ኢሉ መግለፂ ሕወሓት። ናይ ውህድ ፓርቲ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ውሽጢ ህወደግ እናተልዓለ ዝፀንሐ ሕወሓት እውን እንተኾነ ብመሰረት ሓሳብ ደረጃ ዝተፈለየ እምነት ኣይነበሮን ብምባል ገሊፁ እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ክግበር እንተኮይኑ ኣብ ኩሎም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ መስመር ፕሮግራም ስትራቴጂ ሓደ ዝጠምረ ኣረኣያን እምነትን ኣብ ኩሎም ኣሓት ውድባት ክፍጠር እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ክትግበር ዝኽእል ዝበለ መግለፂ እቲ ኮሚቴ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሓባር ክሰምሩ ዘይኽእሉ ሓውን ሓሰርን ዝተሸከመ ኢህወደግ ይትረፍ ውህድ ፓርቲ ክምስርት ከም ግንባር እኳ ክቕፅል ዘይኽእል ዝተበተነ ውድብ ኢሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ውህደት ምፍጣር ውድብ ካብ ምብታን ሓሊፉ ዓዲ ዝብትን ተግባር እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት መግለፂ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክፍጠር ይድለ ዘሎ ውህድ ፓርቲ ድማ ብትሕዝቶ ብዝሓዞ ፕሮግራም ብመሰረቱ ዝተለወጠ ሓድሽ ፓርቲ ንምስራት እዩ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ከምዚ እንትኸውን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንዝሓዞ ፕሮግራም ሰላም መሰረት ገይሮም ዝሃቡ ዓዲ ናይ መምራሕ ስልጣን የቋርጸሎ ማለት እዩ። ዓዲ ክመርሕ ሓላፍነት ዘይተዋቡ ሓድሽ ፓርቲ ክምስረት እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ እቲ መግለፂ። ከምዚ በለ ሓድሽ ፓርቲ ድማ ብሕጊ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ዘይሓለፈ ብናይ ህዝብታት ፍቓድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ይኹን ስልጣን ክሕዝ ክወዳደር ዘይኽእል ዘይሕጋዊ ውድብ እዩ ክኸውን ኢሉ። ስለዚ ሆደግ ከም ግንባር ተወዲቡ ፀገማቱ ብቓልሲ እናፈትሐ ዓዲ ክመርሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ። ህወሓት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓዲ ዝብትን ተግባር ድማ ኢዱ ኣይሓውስን ክብል ገሊጹ። ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሽርሽር ዝጥሕስ ተግባራት በብመዓልቱ ምርኣይ ዝተለመደ ተግባር ኮይኑሎ ዝበለ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎም ብረኣያን ብተግባራዊ ምንቅስቃስን ጉልበት ፈጢሮም ዓዲ ይሕምሰ ኣለው ኢሉ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ላዕለዎት ወታደራውን ናይ ክልል ኣምሓራ መራሕትን ክሳብ ምቕንፃል ዝኸደ ተግባር ዝፍፀመሉ ናይዚኦም ቀትለት እኳ ብኣግባቡ ወፃሪኡ ንህዝቢ ግልፂ ምግባር ዘይተኽኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ። ልምዓት ዝመርሖ ዝድግፎን ሲኢኑ ልምዓታዊ ዓቕምታት እናምኸነ ስራሕ ስእነት እናተጋደደ ምኽባር ናብራ ህዝቢ ሰማይ እናተሰቐለ ይኸይድ ኣለዎ ድማ ኢሉ። ወሓስ ህዝብታት ኢሉ ዝፀውዖ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ምፍራስ ኣሃዳዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ ቀንዲ ናይ ዝሓደጋን ጥፍኣትን ዝፈጥርን ዝመርሖን ዘሎ ሓይሊ ትምክሕትን ኣብ ዝርኡ ዝተኣከበ ፀረ ህዝቢ ሓይልን ኢሉ እቲ መግለፂ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ብናይ ሓባር ቃልሶም ትምክሕቲ ስዒሮም እዮም። ንቅድሚት እውን እንተኾነ ነዞም ህዝቢ ንህዝቢ ኣባሊዖም ኣጋጭም ክነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ይግባእ ድማ ኢሉ። መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ድማ ንሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ወሳኒ ቃልሲ ሃገር ንምድሓን ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ። ሕገ መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ሓላፍነት ንዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ እዚ ሃገር ካብ ጥፋኣት ንምድሓን ንዝገብሮ ፃዕሪ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ከም ዝድግፍዎ እዩ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ድማ ኣብዚ ዓመት ግድን ክካየድ ኣለዎ ኮይኑ ግና መረፃ ምክያድ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ኣይግበርን ዘሎ ኢሉ። ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንናይ ሓባር መሰል ረብሓን ብሓባር ዝተቃለሱ ኣሓት ህዝብታት እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ ኣፋፍኖት ሰላም ድማ ኣብዚ ዓመት ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሉ። ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ንምጥንኻር ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዝፍፅሙ ነረጋገፅ ክብል መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብ ውህደት ኢህወደግ ጠሚቱ ዘዘራርብናዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ኣተሓባሪ ዘፈር መፅናዕትን ምርምርን ህንፀት ዲሞክራሲ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ኢህወደግ ናብ ውህደትን ተመፂኡ ጥሙር ዓቕሚ ይፍጠር ሃገር እውን ናብ ሓድነት ትመፅ ኢሎም።
ካብ ውህደት የሚያሳየው የመግለጫው ተቃራኒ ነው። በውህደት ውስጥ
ውፅኢት መፅናዕቲ ዘርዮ ናይቲ መግለፂ ተፀራሪ እዩ። ምክያድ ውህደት ዝብል ሓዘ ይኮነን ተጀሚሩ ኣብ ሻብዓይ ድባዊ ጉባኤ ይህወደግ እዩ። ኣብ ሃገር ሓደ ተሓሳስባ ክህሉ ዝሓሸ መራርሓ እውን ክህሉ ዘተሓሳስባ ድማ ተግባራዊ ክኸውን ይገብር እምበር ንምብታን ኣይኮነን። ምክንያቱ ናይ ሃገር ኣወዳድባን ናይ ውድብ ኣወዳድባን ዝተፈላለዩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ምስ ዝበፅሓቶ ደረጃ ዕቤትን እቶም ውድባት ግንባር ኮይኖም ዝፀንሕሉ እዋን ብምዛሙምን ብቐፃሊ ሓደ ውሁድ እንተኮይኖም ዝሓሸ ዓቕሚ ይህልዎም ብባልዮም ተዛሪቦም። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋር ውድባት እናበልካ ኣፈላላይ ምፍጣር ዘይከኣለሉ ኩነታት ምዃኑ ኣድላይነት ውህድ ፓርቲ ልዑል እዩ ብምባል ድማ ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ቅትለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻልን ናይ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓን ዘሎ ምርመራ ጠሚቱ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ንቪኦኤ ከም ዝገለፆ እቲ ምርመራ ምስተዛዘመ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ይቀኒልና። ሙልጌታ፣ ነዚ ብሕወሓት ዝወፀ መግለፂ ብመንግስቲ ምላሽ ተዋሂቡሉ ኣሎ። እዚ መግለፂ እዚ ካብቲ ነቲ ለውጢ ዝቃወሙ ንህዝቢ ዘይውክሉ ኣካላት ዝወፀ እዩ ዝበለ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ጉጅለ ብምክንያት ለውጢ ረብሕኡ ዝተቋረፆን እቲ ዝነበረ ግፍዒ ንክምለስ ዝምነ ዘሎኒ ኢሉ ኣተሓሒዙ ህወሓት ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግ ኣመልኪቱ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካብቲ ንዓመታት ዘንፀባርቆ ዝነበረ መርገፂ ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ እስክንድር ፍሬ ውሉኡ ኩሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ነቲ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ዘንፀባርቆ ሓሳባት ብምንእኣስ ቅድሚቲ ለውጢ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስያ ነይራ ክብሉ ንቪኦኤ ዝገለፁ ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ኢትዮጵያ ዝተረከቦ ፀገም ኢሎም ኣብዚ ከይዲ ለውጢ ዝለዓሉ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ፀገማት እውን ኣለው ክብሉ ብምጥቃስ ገለ ካብቶም ፀገማት ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝቐፀሉ ፅላኣት ሕነ ምፍዳይ ቅርሕንቲ ምፍልላይን ምክፍፋልን بسلاتات وديتينيوم زي أتم كأبقى اللي لوزخدو آيكونون إلوم سلازي إتلوتي نظام تساقامات نمت عررين بخال وغن كأت حبرة السب زحاتهم حطو تاسن ناي محدران ديموكراسن مخبار سب أو مسلاتن مملاس سراحيو تساي روزولو دحر موبال إتناي حوحات مقلت إغن كابزي خايد لوتي بتات عراري تات أو ناي زبول وغنات مرقات إذن تسابارقيو إلوم حجي فتناتات كابزن كابتن زرعي كوان تغنو كيتس المتسل زي وقح اتهاجر حان تخوينات انكيران مغاد نايمو داتا معرف حيزالا زمز سمع زلو دمتتات عبت مقلت زسفرو بحافشا خابت لوت بتات عرارت اتو زبالي ام اكواد اس كمر مرزلو وقودايا اللو خبلو اتو نغسوت الهون نيقلتو
يلو كونس ممرمر مياس فلقو من دنو لمن دنو ايهي مقلتها ከለውጡ በተጻራሪ
ይቋዳስ እቲ ክምርመር ዘድልዮ ስለምታይ እዩ እዚ መግለጺ አንጻር ትለውጥ ጠውጠው ዝበለ ምስንብል እቲ ለውጢ አብልዕሊ እዩ መጽዩ እቲ ለውጢ ንዑኡ አይመጸሉን ማለት እዩ ንሓድነት ህዝብታት ንብልጽግና ሀገርን ንሓባራዊ ታሪክና በሐባር ጠጠውና ምስራሕ ዘሐስብ ለውጢ ንስም ኢትዮጵያ ክብ አቢሉ አብ አደባባይ ዓለም ዝበልጸገት ኮይና ክትርአ ዝተግህ ለውጢ በአንጻሩ ዝፍትንን ዘናሹን ዝኾነሉ ምክንያት ነዚ መግለጽ እዚ ብዋንነት ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ንሕብረት ሰብ ኣይውክልን ድሌት ህዝቢ ይዕፍን ኣሎ ህዝቢ ናብ ኣደባባይ ከይወፅእ ዝገትእ ዘሎ ስርዓት እዩ
ኣስዒቦም እዚ ስርዓት እዝን እዚ ጉጅለ እዝን እቲ ለውጢ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፆን ዝተቋረፆ ረብሓ ዝነበረ ምዃኑ ኩሉና ስለንፈልጥ ነቲ ዝነበሮ ግፍዒ ንክምለስ ካብ ምምናይ ዝፍልፍል ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ስዒቦም بعلو كم كالاي زيغا زرئيوم زنبري محازو تيلو ناي مجمرتا زيغاتات آيكون كومن إلو زمد دبم وغنات لو مدما تمليسو مسالكم تدفيرو لو حاقو زنيلو يتقو عالو كبلو تزاربوم مغلق صحو وحات حقا منقسن سرعات حبر بيهرات فدراليزم يفرسالو نمدحانو خا حاقو زني نعون بمبال نبيهر بيهر سبات زغربو مترواعتا بزملكت اتو نقسو زهابو ملاش
كلوتو بفيتي نبرو يسم فدراليزم ነገር ግን ተጨባጭ አህዳዊነት የነበረበት ሁኔታ
ቀድሚ ለውጥ ዝነበረ ፌደራሊዝም ናይሽም ፌደራሊዝም ግን ብጭቡጥ አህዳዊ ዝነበረ ጠጠው ይበል አህዳዊ ገበርትን ሐደግትን አብላዕሊ ኮይኖም ዝእዝዝሉ ኩነታት ጠጠው ይበል ብሽም ውክልና ህዝቢ እናሸቀጡ ንህዝብታት ምግጫው ጠጠው ይበል ህወሓት ባዕሉ ዝወፀሉ ህዝቢ ንኢትዮጵያ ደኺሙ እዩ ሀገር ሃኒፅ እዩ ኢትዮጵያ ክትነብር ይደሊ ሓድነት ይደሊ ካብ ዝኾነን ላዕሊ ክርባሕ ወይ ካብ ዝኾነን ታሕቲ ክጉዳእ ኣይደለን ኢትዮጵያ ንዕኡ እትኸውን ነቲ ኻልእ እውን ከምኡ እትሰማማዕ ክትኸውን እዩ ዝደሊ ብሽም እዚ ህዝቢ እዚ ብምሽቃጥ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ፌደራሊዝም ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ጠጠው ይበል ዝብል ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ፍረ ኸዓ ኣፍሪ ኣሎ
محازو زتبهلا خللات حاويسو زخونه كاب لعلي بموغزيت كما حدرنا يخيلن بودي زخفافلو من هافتم كيترفت انقيقو زوسر زخونه حايل يلن نزون بعلاتن يمسكرالوا زبلو اتو نغسو موغزيت كون كامغزات اطويللو يلوم كمز زبل نغرات زبتا تخه خيدي شومون تصلم عنقفاتن اشخون انت تتخللو تصبيت زي غبرو نغرا يكونن يلوم بزعبا وحدت اي ودا غاملكيتو مغلص حوحات بتاهواح زغبر زلون هاجر زفرسن ينزبلو اتو نغسو حوحات اقدمون اتحساس با وحدت بزلعله درجه ዘሶ ጉሞዝ ነበረ ውድብ ይድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ውህደትን አጀንዳ አድርጎ ኢሃድግ ለረጅም ዘመናት ሲወያይ ቆይቷል ሲመክር ቆይቷል አቅጣጫ አስቀምጧል
ጥራት ውህደት አጀንዳ ገይሩ ይወደግ ንነዊህ እዋን ከመያየጥን ከመክርን ጸኒሕ እዩ አንፈታ አሚጥ እዩ መጽናዕቲ ገበሪሉ ተጸኒዑ ክቀርብ ተገይሩ እዩ እዚ ኩሉ ድሕር ምክያዱ አነ ብላዕለዋይነት ዘይዝውሮ ዘይእዝዞ ብሞግዚትነት ዘየመሓድሮ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዘይብሉ ሓቢርካ ብሓድነት ምትእኽኻብ ዘለዎ ይህ ወደግ ንዓይ ኣይጥዕመንን ንዓና ኣይጥዕመናን ብዝብል ሓደ ጉጅለ ዝሓዞ ምናልባት እውን ቅድም ልዕሊ ኩሉ ሕቶ ከቕርበሉን ክደፍኣሉን ዝነበረ ሕቶ ሎሚ ድማ ኩሎም ፓርትታት ኢትዮጵያ ኣብ ይህ ወደግ ዘለዎን መሓዙትን ዝበሃሉን ተገሊሎም ዝነበሩ ውድባት እዋኑ እዩ ክንድመርን ክንተኣኻኽብን ሓደ ኮይንና ንካልኦት እውን ኣብነት ክንኸውን ኣለና ብምባል ውሳነ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እዋን እናፈራርሕካ ዝውሃብ ምትዕንቓፍ እዩ
أتون قسو أمو داتا أنا خم حدرو كأززو خغزو ألني إزن تزيغيرغن ودبكونا هاجر تطفاء زبلناي تفاعتن وديتنا تحساس بان تزيكوينو كم مرغزي انت توسيدو زيزدن أجر مرغزيو اتحو حد زوج أو مغلسون مس زيزي زيزي خيد أيكونا نيلو ميبل تأبصاب اسكندر فريو كابدي سابا زي راديو دمت أمريكا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدام سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفورك إيه دحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.